στη Θεολογική Σχολή των Αθηνών, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται έξω, συγκεκριμένα στην Ελβετία, έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις και δεν θα μπορούσε να παραστεί δυστυχώς ο ίδιος, θα αναγνώσει την εισήγησή του η λεκτόρισα και διδακτόρισα προηγουμένως δική του, η κυρία Κολοβοπούλου, και την παρακαλούμε να ανέβει στο βήμα.
Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, Πανοσιολογιότατε Άγιε Καθηγούμενε της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας, Οσιολογιότατοι Πατέρες και Μητέρες, Ελογιμότατοι Κύριοι Καθηγητές Σεβαστών Ακροατήριων. Η Τριαδολογία του Γέροντος Σοφρονίου, η Ορθόδοξος Τριαδολογία ως Αρχή της Εκκλησιολογίας. Ο υπότιτλος της εισηγήσεως, η Ορθόδοξος Τριαδολογία ως Αρχή της Εκκλησιολογίας, είναι φραστική επιλογή του μακαριστού Γέροντα Σοφρονίου, η οποία ανταποκρίνεται στον χαρακτήρα και υποδηλώνει σαφώς την κατεύθυνση της Ορθόδοξης Τριαδολογίας. Πράγματι, στην εν γέννη πατερική παράδοση, η περί του εν τριάδη ενός Θεού διδασκαλία, δεν υπήρξε ποτέ αυτόνομη έκθεση θεολογικού λόγου ή αυτοτελές κεφάλαιο ενός συστήματος, πολύ δε περισσότερο δεν στηρίχθηκε στη φυσική νόηση του ανθρώπου. Η Ορθόδοξη Τριαδολογία ήταν σταθερά αλληλένθετη και όντως η αρχή της Εκκλησιολογίας. Κατά τον Άγιο Αθανάσιο, η αληθής και μόνη θεοσέβεια, στην οποία θεμελιώνουν την ύπαρξη και τη ζωή τους οι πιστοί, είναι η άτρεπτος και τελεία και αΐ ως αυτός έχουσα μακαρία τριάς. Εν τριάδη η Εκκλησία υπάρχει και εν τριάδη η θεολογία τελεία εστί. Στη θεολογική σκέψη του Γέροντα Σοφρονίου κυριαρχεί η αντίληψη, και πρέπει αυτό από την αρχή να επισημανθεί, ότι η γνώση του Τριαδικού Θεού δεν είναι επίτευγμα κάποιας μυστικής αίσθησης ή ατομοκρατικής υπαρξιακής φιλοσοφικής εμπειρίας. Ακόμα και οι αρχαίοι φιλόσοφοι, οι σοφότεροι εκπρόσωποι της ανθρώπινης σκέψης, που έφτασαν τα ύψιστα όρια της γνώσεως, τα οποία και μέχρι σήμερα ακόμη παραμένουν απαραβίαστα, δεν κατόρθωσαν να φτάσουν στη γνώση του Θεού. Τα όρια της γνώσεως είναι η επιβεβαίωση του ότι δεν μπορεί κάποιος να φτάσει στη γνώση του Τριαδικού Θεού μέσω της ορθολογιστικής σκέψεως. Αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια εποχή αβεβαιότητας, αλλά και έντονης ακόμα κυριαρχίας του θεολογικού σχολαστικισμού σε Δύση και σε Ανατολή, ο Γέροντας Σοφρόνιος επαναφέρει με ανανεωμένο λόγο και τρόπο τη θεμελιώδη πατερική αρχή, ότι οι ανθρώπινες έννοιες δεν μπορούν να οδηγήσουν στην αληθινή γνώση του Θείου Μυστηρίου. «Ήγαρ πάντα ημίν ειν καταληπτά, ούκαν κρήτων ειν ημόνο κρήτων», θα πει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Ο άνθρωπος κυριολεκτικά χάνεται στις αβεβαιότητές του και αδυνατεί να φτάσει μόνος του στην αληθινή θεογνωσία. Χρειάζεται συνεπώς κάποια άλλη αφετηρία, η οποία θα τον οδηγήσει στη φανέρωση της εικόνος του Θείου Είναι. Η Αποκάλυψη υπερκερά την αδυναμία του ανθρώπου να γνωρίσει τον Θεό με τις δικές του αποκλειστικά δυνάμεις. Όταν ο άνθρωπος βυθίζεται στον ιερό στοχασμό των δεδομένων της Αποκαλύψεως, ακούει οικείους λόγους περί του ενός και τριαδικού Θεού. Αν και η ουσία της Αποκαλύψεως δεν μπορεί εν τέλει να προσδιοριστεί επακριβώς, από την Ορθόδοξη Θεολογία εικονίζεται ως η φωνή του Θεού στην ιστορία, ως δυναμική παρέμβαση με την οποία φτάνουμε σε αμυδρή μεν, αληθινή ωστόσο γνώση του μυστηρίου του Θείου Όντος. Ο μακαριστός Σοφρόνιος Σαχάροφ βλέπει στην όλη ιστορία και στην έκταση της Θείας Αποκαλύψεως, της οποίας αποκορύφωση είναι η εν Χριστώ Ιησού Αποκάλυψη και η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, την μεγάλη οικονομία του Θεού για να γίνει προσιτό ότι είναι εντελώς ασύλληπτο και ανέφικτο στη σκέψη και τη συνείδησή μας. Η αδυναμία γνώσεως ωστόσο παραμένει, αφού και αυτή ακόμη η Αποκάλυψη προκαλεί τη λογική του ανθρώπου. Ή μάλλον η Αποκάλυψη, με την οποία τελικά φανερώνεται μια σειρά αλήτων προβλημάτων, αν θελήσει κανείς να την προσεγγίσει με τους νόμους που ανήκουν στην καθαρή λογική, υποχρεώνει τον άνθρωπο να δώσει άλλη κατεύθυνση στο νου και στην όλη ύπαρξή του. Χρειάζεται μια άλλου είδους γνώση για να μπορέσει ο κτιστός άνθρωπος να έχει κάποια αίσθηση του άκτιστου θείου είναι. Αν ο άνθρωπος θελήσει να εξηγήσει το μυστήριο του όντος όντος με τις κατηγορίες που του υπαγορεύει η λογική του, φτάνει σε ένα αδιαπέραστο τοίχο, σε αυτό που ονομάζουμε αδιέξοδο της θεολογικής αντινομίας. Ο μακαριστός γέρον Σοφρόνιος καταγράφει ορισμένα από αυτά τα αδιέξοδα για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μπροστά στην ύπαρξη του Θεού ο άνθρωπος μπορεί μόνο να εξίσταται και να σιωπά. Βεβαίως, η καταγραφή κάποιων προβλημάτων που αφορούν στην αόρατη, ανεξιχνίαστη, απροσδιόριστη, ανωνόμαστη και απερινόητη ύπαρξη του Θεού και τα οποία προκαλούν τη λογική μας έχουν μια απροσδιόριστη έκταση, αφού πάντοτε στα υπάρχοντα προβλήματα συνεχώς θα τίθενται νέα, τα οποία θα είναι εξίσου άλυτα με τα ήδη υφιστάμενα. Η λογική του ανθρώπου δεν μπορεί να εξηγήσει την ύπαρξη προσωπικού όντος, το οποίο είναι προαιωνίως τελεία ύπαρξη και συγχρόνως απολύτως ελεύθερο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σε αυτό παρά μικρή σκιά εξελίξεως ή ενός γίγνεσθε. Και πάλι είναι ασύλληπτη για το νου του ανθρώπου η ύπαρξη όντος προσωπικού, το οποίο ενώ είναι εν και απλούν, εν τούτης είναι τριαδικό, κατά τέτοιο τρόπο ώστε καθένα των τριών να είναι απόλυτο υποκείμενο, το οποίο φέρει εν εαυτό ολόκληρη την πληρότητα του θείου όντος. Επίσης, προσκρούει στην καθαρή λογική του ανθρώπου η εκκλησιαστική διδασκαλία, κατά την οποία ο γεννήτορ δεν προηγείται του γενωμένου ή του εκπορευωμένου. Και βέβαια, με βάση τις λογικές κατηγορίες, δεν μπορούμε να φανταστούμε την ύπαρξη αυτού του απολύτως απλού και ασύνθετου θείου όντος, στο οποίο διακρίνονται τρία πρόσωπα εκ μιας και της αυτής ουσίας, η οποία πάλι διακρίνεται από τις θείες ενέργειες. Όλα αυτά και πολύ περισσότερα άλλα αδιέξοδα, τα οποία δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με τα εφόδια της κτιστής λογικής, η Εκκλησία τα γνωρίζει και τα ομολογεί χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη να τα θεμελιώσει με αδιάσυστες λογικές αποδείξεις και με επιχειρήματα της καθαρής διαλεκτικής. Η Εκκλησία παρουσιάζει τις συνθέσεις της πίστεώς της με την αυτοσυνειδησία ότι αυτές εμφανίζονται στην καθαρή λογική ως αντιφάσεις, οι οποίες μάλιστα αγγίζουν και τα όρια αυτού του παραλόγου. Ο γέρον Σοφρόνιος κάνει λόγο για την δοθήσα στην Εκκλησία Αποκάλυψη και παραπέμπει στο λεγόμενο Αθανασιανό Σύμβολο, στο οποίο προβάλλεται ως αφετηρία της θεολογικής γνώσεως η καθολική πίστης. Η Αποκάλυψη αναφέρεται στο «Είναι του Θεού» και η Εκκλησία, που και αυτή είναι μέρος της Αποκαλύψεως, προτρέπει για συμμόρφωση προς την Αποκάλυψη, με την οποία φτάνει κανείς, κατά το εφικτό βεβαίως, στη σύλληψη του έως τότε άγνωστου και ακατάληπτου. Έτσι, με την Αποκάλυψη, το ούτως ή άλλως ακατανόητον και κεκριμένον μυστήριο της γνώσεως του Θεού φανερώνεται συνεχώς δια της πίστεως κατά τρόπων υπαρκτικών. Η πίστη και η εντυπίστη ζωή καταβγάζουν την ύπαρξη του ανθρώπου, ώστε να γνωρίσει υπαρκτικά το κεκριμένο και να πιει από την αστήρευτη πηγή της αιωνίου ζωής. Έτσι, η πίστη γίνεται λόγος του υπερλόγου. Η πίστη ως υπακοή, ως πνεύμα μαθητείας και ως ελεύθερη συμμόρφωση στην εντολή της αγάπης του Θεού, εισδύει στα απρόσιτα για το νου βάθη των θείων μυστηρίων και γνωρίζει το Θεό όχι με τη λογική, αλλά με την αγάπη, αφού ο Θεός είναι αγάπη και δεν είναι δυνατόν να γνωριστεί και να θεωρηθεί η μύδια της αγάπης. Ο Θεός γνωρίζεται με την παραμονή στις εντολές της αγάπης του Χριστού, όπως ο ίδιος ο Χριστός έλεγε στους πεπιστευκώτας αυτό Ιουδαίους. «Εάν ημείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου έστε, και γνώσεστε την αλήθειαν, και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς». Αυτό σημαίνει ότι η γνώση της θεολογικής αλήθειας υποθέτει μια μέθοδο αναντίστοιχη προς αυτή που επιβάλλει η λογική απόδειξη, χωρίς αυτό ποσός να σημαίνει υποτίμηση του λόγου. Στην παράδοση της Ανατολής, πίστη είναι το άλλο, το πλήρωμα του λόγου. Βασικό κεφάλαιο της τριαδολογίας του γέροντα Σοφρονίου είναι η διευκρίνηση ότι η γνώση του Θείου όντως συνιστά ιδίαν επιστήμη, την επιστήμη της θεογνωσίας, την οποία κατέχει η Εκκλησία και μόνη αυτή μπορεί και διδάσκει την οδό και τη μέθοδό της. Όπως στην όποια μαθησιακή διαδικασία απαιτείται η πειθαρχία των διδασκομένων στα εντάλματα των ειδικών, έτσι και στην επιστήμη της θεογνωσίας απαιτείται η ανάλογη μόρφωση και συμμόρφωση. Η μέθοδος που ακολουθείται στην οδό της Εκκλησίας είναι αντίστροφη προς αυτή της κοσμικής γνώσεως, η οποία αποκλειστικά κινείται στο επίπεδο της νοηματικής σκέψεως. Η μέθοδος της Εκκλησίας αναγνωρίζει τα όρια του λόγου, αφού προηγείται της υπάρξεως του ανθρώπου άλλη ύπαρξη και επομένως θεωρεί τη γνώση του Θείου όντως όχι ως ανθρώπινη κατάκτηση με τη βοήθεια των ενιών, μέσω δηλαδή συλλογισμών, αλλά μάλλον ως κίνηση του Θεού, ο οποίος έρχεται εις υπάντηση του ανθρώπου και ποιεί παρά αυτό μονήν. Η φανέρωση του μυστηρίου της ομοουσίου και αδιαιρέτου τριάδος επί της οδού και με τη μέθοδο που κατέχει η Εκκλησία πραγματοποιείται κατά τον γέροντα Σοφρόνιο σε αυτή την ύπαρξη του ανθρώπου όχι κατά τρόπο ορθολογικό αλλά με την αγάπη. Η τοποθέτηση αυτή που έχει αγιογραφική και πατερική ρίζα είναι όντως πρωτοποριακή και συνιστά τομή στη θεολογική γνωσιολογία. Μια προσεκτική μελέτη της Καινής Διαθήκης φανερώνει ότι η αγάπη ως οδός γνώσεως τόσο του Τριαδικού Θεού όσο και αυτής της ταυτότητας του ανθρώπου προβάλλεται κατά πρώτο λόγο από τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος στο ερώτημα που του έθεσε ένας από τους γραμματείς «Ποια εστίν εντολή πρώτη πάντων» έδωσε την απάντηση ότι η πρώτη εντολή είναι το «αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου». Ως δεύτερη δε εντολή, αλληλένδετη προς την πρώτη και κατ' εικόνα αυτής, αναδεικνύεται από τον Χριστό το «αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν». Η αγάπη εκφράζει κατά τον καλύτερο τρόπο το Θείο είναι, του οποίου η ουσία είναι παντελώς άγνωστη και αμέθεκτη. Ενώ η ουσία του Θεού είναι ακοινώνητη, η αγάπη ως μεθεκτή θεία ενέργεια αγκαλιάζει όλα τα κατ' εικόνα Θεού κτίσματα, τα οποία είναι προορισμένα να την ακολουθούν στη διτή εκδοχή της. Κατά τον αείμνηστο γέροντα Σοφρόνιο, οι δύο περί αγάπης εντολές έχουν έναν αναλογικό δεσμό, μια εσωτερική συνοχή από την οποία εξάγεται ότι το μυστήριο της γνώσεως του Τριαδικού Θεού δεν είναι αφηρημένη αίσθηση, αλλά υπαρκτική βεβαιότης. Το γεγονός ότι η προς τον πλησίον αγάπη είναι κατ' εικόνα της προς τον Θεό πρώτης αγάπης, αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος είναι εις κατ' εικόνα της Αγίας Τριάδος, μοναδικός εις την ουσίαν αυτού, πολλαπλός εις τας υποστάσεις αυτού. Όπως ο Θεός είναι τριαδικός και κάθε υπόσταση είναι φορέας της απολύτου πληρότητος του Θείου είναι, έτσι και κάθε ανθρώπινη υπόσταση υπάρχει στην πληρότητα της ομοουσίου και αδιαιρέτου ενότητας και ως τη αυτή είναι φορέας της όλης ανθρώπινης ύπαρξης. Καθίσταται δηλαδή κατ' ουσίαν και δυναμικά ίση προς όλη την ανθρωπότητα, κατ' εικόνα του Χριστού, του τελείου ανθρώπου, του περιλαμβάνοντας εν εαυτό όλον τον άνθρωπο. Μια τέτοια θεώρηση του μυστηρίου του ανθρώπου οδηγεί στην δια της υπαρξιακής οδού κατανόηση του μυστηρίου του Θείου όντως. Δίνει δηλαδή μια εντελώς νέα διάσταση και προοπτική στη θεολογική γνώση. Δεν πρόκειται εδώ για επιτεύγματα της κατά τα άλλα σπουδαίας μαθηματικής σκέψεως, αλλά γι' αυτό που στη συνείδηση της Εκκλησίας αναγνωρίστηκε ως δογματική γνώση, η οποία και παραπέμπει άμεσα στην αλήθεια. Η δογματική διδασκαλία ως ρηματική έκφραση της προφανούς αληθείας είναι άμεση γνώση, η οποία παρέχεται μόνο εντός της υπαρξιακής τάξεως, ήτι δια της βιωθήσεις εμπειρίας όλου του είναι ημών. Ο μακαριστός γέρον Σοφρόνιος επιμένει να τονίζει ότι η πραγματική κατανόηση των δογμάτων της Εκκλησίας είναι εφικτή μόνο όταν αρνούμεθα να εφαρμόσουμε τον ιδιάζοντας το ανθρώπινο λογικό τρόπο του σκέπτεστε. Το ότι η δογματική κατανόηση δεν είναι παράλληλη και αντίστοιχη προς την νοηματική γνώση σημαίνει ότι είναι εντελώς άλλη διάσταση, στην οποία για να φτάσει κανείς πρέπει να πάυσει να κινείται στο επίπεδο της σκέψης και να υψωθεί σε άλλη σφαίρα. Τη δογματική διδασκαλία η Εκκλησία την καθιστά με τη θεολογική της ανάπτυξη προσιτή, προφανώς κατά το εφικτόν, μεταφράζοντάς την ανάλογα με τις ανάγκες των καιρών και των πιστών της. Ωστόσο, είναι αναντήρητο ότι κάθε δογματική εξήγηση και κάθε θεολογική προβληματική καταπίπτει όταν ο άνθρωπος φτάσει σε άμεση θεωρία του Θεού κατά τη διαβεβαίωση αυτού του Κυρίου. «Εν εκείνη τη ημέρα, εμέ ουκ ερωτήσετε ουδέν». Ο μακαριστός γέρον Σοφρόνιος δεν παραλείπει να τονίσει το ότι και αυτή η δογματική εξήγηση της Εκκλησίας, αν και διατυπώνει επακριβώς τη δογματική της πίστη, δεν εξαντλεί τη γνώση της τρισοφαούς ενιαίας θεότητας. Εφόσον η κτιστή ανθρώπινη φύση θεώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού έως άκρας τελειότητος, στο κάθε ανθρώπινο πρόσωπο προσφέρεται η ασύλληπτη και μοναδική δυνατότητα εκπληρώσεως αυτού το οποίο εξεπλήρωσε στην επίγειο ζωή του ο Υιός του ανθρώπου. Η θέωση ως γεγονός και ως δυνατότητα παρέχει στον άνθρωπο την αυθαρσίαν και την αθανασίαν κατά τη διατύπωση του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου και επομένως του προσφέρει μια γνώση της ακτής του τριαδικής θεότητας η οποία είναι υπεράνω και δεν χρειάζεται τους κτιστούς δογματικούς όρους. Η θέωση καθεαυτήν είναι γνώση, αφού ο άνθρωπος αυτής της καταστάσεως είναι Θεός και μετέχει εις παν ό,τι ο Θεός ενεργεί. Η θέωση συνεπάγεται την ενότητα του πνεύματός μας με το Θεό και έτσι πραγματοποιείται σε αυτήν την ύπαρξη του θεωμένου η παράδοξη ενότητα του νου του με τον πρώτο νου. Βεβαίως, είναι αυτονόητο ότι στα όρια της επιγείου ζωής δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η τέλεια πραγμάτωση της κλίσεως αυτής. Ο δρόμος αυτός φτάνει σε μια πληρότητα μετά την έξοδό μας από τον παρόντα κόσμο, όταν ο άνθρωπος θα πραγματώσει την κλίση του φθάνοντας την ακινησία της Θείας Καταπαύσεως. Και πάλι, είναι αυτονόητο ότι η ακινησία της Θείας Καταπαύσεως δεν είναι παθητική και νεκρά, αλλά αδιάκοπα ζωντανή, αφού ο εν το Θεό άνθρωπος ζει τη δυναμική ζωή του Θεού. Η ιδιαίτερη σημασία της τριαδολογίας του μακαριστού γέροντα Σοφρονίου έγκυται προς τις άλλες και στο ότι την συνδέει με την Εκκλησιολογία. Αυτό μεταξύ άλλων σημαίνει ότι η περί του τριαδικού Θεού εκκλησιαστική διδασκαλία δεν είναι καθαρός περί του υπερβατικού όντος στοχασμός, αλλά πίστη που φωτίζει την κοινωνία και την ύπαρξη του ανθρώπου ως μέλους του εκκλησιαστικού σώματος. Αυτή η σύνδεση γίνεται, προφανώς, με την απόλυτη βεβαιότητα ότι στο κτιστό σύμπαν ουδέν υπάρχει που να είναι ανάλογο προς την άκτιστη τριαδική ενότητα. Ο γέρον Σοφρόνιος αναγνωρίζει ότι οι αναλογίες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εποχή των Οικουμενικών Συνόδων και γενικά κατά την πατερική περίοδο έχουν τα πλεονεκτήματα αλλά βεβαίως και τα μειονεκτήματά τους, αφού και με αυτές δεν αντιμετωπίζονται τελικά οι τριαδολογικές αντινομίες. Επομένως, το ότι η ύπαρξη της Εκκλησίας είναι κατ' εικόνα της Αγίας Τριάδος προϋποθέτει το ότι ουδέν είναι πλήρως ανάλογον προς την τριαδική ενότητα. Με αυτή την αφετηριακή, οπωσδήποτε δε αναγκαία διευκρίνηση, ο γέρον Σοφρόνιος συνεξετάζει την απόλυτη Θεία Ενότητα και την κατ' εικόνα αυτής εκκλησιαστική ενότητα. Εδώ, η διδασκαλία του μακαριστού γέροντα Σοφρονίου είναι συμβατή με τη θεολογία των Καπαδοκών και ιδιαίτερα του Αγίου Γρηγορίου Νήσις, στον οποίον και ρητά αναφέρεται ο αείμνηστος γέροντας, όπως επίσης και με αυτήν του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, στον οποίον επίσης παραπέμπει. Το θέμα είναι ότι το ζήτημα της ενότητας της Εκκλησίας ανάγεται στο μυστήριο της τριαδικής ενότητας. Αυτό φαίνεται και από τη φυσική διάθεση του ανθρώπου, ο οποίος αναζητά την ειρήνη και την ενότητα, το απόλυτο αγαθό. Κατά την ενδότατη σημασία της, αυτή η αναζήτηση είναι αναζήτηση του Θεού, δηλαδή σε τελευταία ανάλυση αναζήτηση της Εκκλησίας, στην οποία υπάρχει η τελεία ύπαρξη, η κατ' εικόνα της Αγίας Τριάδος ύπαρξη. Τη σχέση της Τριαδικής Ενότητας προς την Εκκλησιαστική Ενότητα έχει ήδη προσδιορίσει ο Θεάνθρωπος στην αρχιερατική του προσευχή. Έτσι, η πραγματοποίηση της κατοικώνα της Αγίας Τριάδος Ενότητος συνδέεται εσωτερικά προς τη χριστιανική ανθρωπολογία. Ο κτιστός άνθρωπος, ο οποίος λαμβάνει την ύπαρξή του δια της δημιουργικής ενέργειας του ακτίστου Θείου Όντος, έχει προοριστεί για το πλήρωμα της τελειότητας. Ο άνθρωπος ως όλον ή την καθόλητη φύση του είναι κτίσμα όμοιο προς το Θεό και ως τέτοιο έχει τον προορισμό να οικεί εν το Θεό. Αυτό είναι εκείνο που δηλώνει η έννοια της κατοικώνα Θεού δημιουργίας του ανθρώπου καθόλητη φύση του. Και βεβαίως αυτή η ενότητα του ανθρωπίνου γένους ως οντολογική κοινωνία της όλης ανθρώπινης ύπαρξης φανερώνεται στο μυστήριο του Χριστού, όπου ο Υιός του Θεού, στον οποίο κατοικεί σωματικός το πλήρωμα της θεότητος, υψώνει τους ανθρώπους ως γένος σε ένα επίπεδο σχέσεως τέτοιο, ώστε σε αυτούς που είναι λόγοι κατά υιοθεσίαν να οικεί κατά χάριν το πλήρωμα της θεότητος. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στην Εκκλησία η κάθε ανθρώπινη υπόσταση, διατηρώντας την πληρότητα της ομοουσίου ενότητος, προσλαμβάνει και φέρει στην ύπαρξή της την κάθε ανθρώπινη υπόσταση, όπως ο Χριστός, ο τέλειος άνθρωπος, προσέλαβε στον εαυτό του τον όλο άνθρωπο. Έτσι, στο μυστήριο του ανθρώπου και με την άσκηση της αγάπης προβάλλει δυναμικά το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Η συμβολή του μακαριστού γέροντα Σοφρονίου έγκυται στο ότι εξαίρει με τρόπο θεολογικά κατοχυρωμένο την μοναδική οδό, το γεγονός δηλαδή ότι η εκκλησιαστική περί του Τριαδικού Θεού πίστη και διδασκαλία δεν είναι αφηρημένη, στοχαστική και ορθολογιστική έκθεση, αλλά αλήθεια που βιώνεται σε αυτή την ύπαρξη του κενού εν Χριστώ ανθρώπου. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Σε αυτή τη συγκλονιστική αποκάλυψη η Εκκλησία καταθέτει τον θαυμασμό της. Ξένης ρήμαση, ξένης δόγμαση, ξένης διδάγμαση της Αγίας Τριάδος. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κολοβοπούλου για την εισήγηση του καθηγητού της, η οποία πραγματικά μας έδωσε μία προσέγγιση της Ορθόδοξης Τριαδολογίας και εξήρε την σημασία και τη συμβολή του Πατρός Σοφρονίου σε αυτό, ιδιαίτερα με την τομή που έχει κάνει στην γνωσιολογία, συνδέοντας δηλαδή την χαρισματική εμπειρία, εκφραζομένη κυρίως ως βιουμένη αγάπη του Τριαδικού Θεού, ως προϋπόθεση κατανοήσεως του ίδιου του Τριαδικού Θεού. Ενδεχόμενα ερωτήματα θα συζητηθούν στο τέλος. Θα συνεχίσουμε τώρα με την δεύτερη εισήγηση, η οποία θα γινόταν από τον πρωτοπρεσβύτερο και καθηγητή της Ορθόδοξης Θεολογίας στον Ντάραμ της Αγγλίας, τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Άντριου Λάουθ, ο οποίος όμως λόγω ασθενείας δεν μπόρεσε δυστυχώς να είναι ανάμεσά μας. Την εισήγησή του θα διαβάσει ο ομιλών. Σεβασμιότατη, Άγιε καθηγούμενη της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, σεβαστοί πατέρες και μητέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές. Το να προσπαθήσει να μιλήσει κανείς για την έννοια της παράδοσης και της ανανέωσης, συγγνώμη, δεν είπα το θέμα, παράδοση και ανανέωση στη θεολογία του Πατρός Σοφρονίου. Το να προσπαθήσει να μιλήσει κανείς για την έννοια της παράδοσης και της ανανέωσης στην σκέψη κάποιου, όπως ο γέροντας Σοφρόνιος, είναι σαν να προσπαθεί να διακρίνει και να διαχωρίσει πτυχές που συμπλέκονται μεταξύ τους άρρηκτα μέσα στον ίδιο τον τρόπο σκέψης του και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή αναφέρεται σε αυτό ακριβώς το παράδοξο όταν λέει «Αγαπητοί, ουκ εντολήν καινήν γράφω ημίν, αλ εντολήν παλαιάν, ειν έχετε απαρχής. Η εντολή, η παλαιά εστίν, ο λόγος όν οικούσατε. Πάλιν εντολήν καινήν γράφω ημίν, ο εστίν αληθέσεν αυτό και εν ημίν, ότι η σκοτία παράγει και το φως το αληθινόν ήδη φαίνει». Δεν πρόκειται για μια νέα εντολή, πρόκειται για μια παλιά εντολή και ωστόσο νέα. Όταν ο πατήρ Σοφρόνιος μιλά για πίστη στην παράδοση, λέει κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο, όχι κάτι νεκρό και απολυθωμένο. Πράγματι, όταν λέει κάτι που μοιάζει νέο και καινοτόμο, βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα είναι βαθιά ριζωμένο στην παράδοση. Κι όμως, όταν ο πατήρ Σοφρόνιος άρχισε να γράφει τις δικές του εμπειρίες στο βιβλίο του, στο βιβλίο που πρώτο παρουσιάστηκε το 1984, στα γαλλικά πρωτίστως, με τον τίτλο «Ο ψώμεθα των Θεών καθώς εστί», οι πρώτες αντιδράσεις, ιδιαίτερα στους κύκλους των Ορθοδόξων, ήταν αρνητικές και επικριτικές, καθώς θεώρησαν άπρεπη την φιλόδοξη ειλικρίνεια με την οποία κατέγραφε την προσωπική εμπειρία του Θεού. Πριν πολλά χρόνια, ο διακεκριμένος Ιησουίτης μελετητής της Βυζαντινής πνευματικότητας, Ιρηναίος Χάουσερ, σημείωνε ότι η ανατολική πνευματικότητα αποφεύγει την αυτοβιογραφία. Η γενικευμένη αντίδραση των Ορθοδόξων στην πνευματική αυτοβιογραφία του πατρός Σοφρονίου θα λέγαμε ότι επιβεβαιώνει την διαπίστωση του Χάουσερ, παρά το γεγονός ότι στη μεγαλύτερη διάρκεια του 20ου αιώνα οι Ορθόδοξοι θεολόγοι, ιδιαίτερα οι εκπρόσωποι της ρωσικής παράδοσης, όπως είναι ο Φλορένσκι, ο Μπουλγάκοφ, ο Φλωρόφσκι και ο Λόσκι, παρουσίασαν την Ορθόδοξη θεολογία ως θεολογία όπου τα δόγματα μετουσιώνονται σε εμπειρία άφατων μυστηρίων, καθώς στην Ορθόδοξη παράδοση δεν θα μπορούσε να υπάρξει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στην προσωπική εμπειρία των θείων μυστηρίων και στο δόγμα που υιοθετείται από την Εκκλησία. Αυτό που φάνηκε στους Ορθοδόξους επικριτές του πατρός Σοφρονίου ως ανήκουστη καινοτομία, στην πραγματικότητα απηχούσε απλώς τις πεποιθήσεις που εξέφραζαν οι Ορθόδοξοι αναφορικά με την θεολογία τους ήδη κατά την διάρκεια της ζωής τους. Αν η προσέγγιση του ήταν καινοτόμος, τότε αυτή η καινοτομία ήταν βαθιά ριζωμένη στην παράδοση. Ένα στοιχείο που είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό τόσο στην παρουσίαση από τον πατέρα Σοφρόνιο της διδασκαλίας του Αγίου Σιλουανού περί προσευχής, όσο και στην διδασκαλία του ιδίου του πατρός Σοφρονίου για το ίδιο θέμα, είναι η έμφαση που δίνεται στην αμαρτία και το σκοτάδι. Έχει υπάρξει στο παρελθόν και εξακολουθεί να υπάρχει μία τάση να παρουσιάζουμε την ορθόδοξη πνευματικότητα ως πνευματικότητα φωτός, αντίθετα με την έμφαση στο σκοτάδι και στις σκοτεινές νύχτες της ψυχής και του πνεύματος που απαντά κανείς στην δυτική πνευματικότητα. Τόσο ο Βλαντιμίρ Λόσκι όσο και ο Λότ Μποροντίν αναφέρονται εκτενώς και ασχολούνται με αυτήν την αντίθεση. Έχοντας αυτές τις αντιλήψεις ως σημείο εκκίνησης και προχωρώντας την ανάγνωση του πατρός Σοφρονίου, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια έντονη αντίθεση. Δεν θα πρέπει να μας αποθαρρύνει αυτή η καταβύθιση στο σκοτάδι, καθώς χωρίς αυτήν, στο μεταπτωτικό στάδιο, δεν μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει την πληρότητα της γνώσης. Καταλαβαίνουμε σε αυτήν την πράξη καταδίκης του εαυτού μας στη σκοτεινή άβυσο, διότι από τη στιγμή που εν Χριστώ και μαζί με τον Χριστό η εικόνα του αιώνιου ανθρώπου μας αποκαλύπτεται έτσι όπως υπάρχει στο δημιουργικό νου του Θεού, αντιλαμβανόμαστε την απελπιστική έκταση της δικής μας τυφλότητας. Έπειτα από τις αστραπές, η νύχτα μοιάζει πια σκοτεινή από ποτέ. Πρόκειται για ένα σκότος άγνοιας, αλλά κυρίως αμαρτίας. Όσο περισσότερο πλησιάζουμε στην όποια γνήσια κατανόηση του Θεού, τόσο εντονότερη γίνεται η αίσθηση της απόστασής μας από τον Θεό, εξαιτίας της αμαρτίας που μας απομακρύνει από Εκείνον. Αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στις ακολουθίες της Σαρακοστής στην Ορθόδοξη Εκκλησία για να δούμε ότι αυτή η αντίληψη είναι απολύτως ενταγμένη στην παράδοση. Υπάρχει ωστόσο κάτι το απόλυτο στην αιμονή του πατρός Σοφρονίου σε αυτήν την διάσταση της χριστιανικής ζωής της προσευχής. Η πρακτική της προσευχής του Ιησού μας οδηγεί στην συνειδητοποίηση του σκότους που βρίσκεται μέσα μας, του σκότους που είμαστε ως άνθρωποι και το οποίο μας χωρίζει από τον Θεό. Η ανένδοτη αιμονή του πατρός Σοφρονίου μπορεί να εξηγηθεί τουλάχιστον εν μέρη από το πώς κατανοεί την ανθρώπινη ενότητα. Ο τρόπος με τον οποίο είμαστε δεμένοι ο ένας με τον άλλον Ο τρόπος που η πτώση, στερώντας μας την αρχιετυπική ελευθερία, μας εξαναγκάζει σε ένα είδος αναγκαιότητας, όπου η φύση, η πεπτοκία φύση και όχι οι εκτιστήσεις από τον Θεό και δημιουργικές της δυνατότητες, μας δένουν μεταξύ μας σε μια κατάσταση που μπορεί να αποδοθεί μόνο με την λέξη κόλαση. Ο πατήρ Σοφρόνιος μοιάζει να εννοεί πως αυτή η ενότητα, σε συνδυασμό με την αποξένωσή μας από τον Θεό, αποτελεί ήδη ο χαρακτηριστικό του 20ου αιώνα. Αναφέρεται σε αυτόν τον ιδεχθή αιώνα, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει αμαρτία μεγαλύτερη από τον πόλεμο. Για έναν άνθρωπο του 20ου αιώνα όπως ο ίδιος ή ο Άγιος Σιλουανός, το να ξεκινήσει μια ζωή αφιερωμένη στην προσευχή που οδηγεί στην ένωση με τον Θεό, στη θέωση, σημαίνει να περάσει και να σηκώσει στους ώμους του την κόλαση της ανθρωπίνης αποξένωσης από τον Θεό. Μιλά για ασκητές που πασχίζουν για την αγιότητα και η εμπειρία των οποίων φτάνει τα όρια του παγκόσμιου, της παγκόσμιας δηλαδή εμπειρίας του αποξενωμένου ανθρώπινου είδους, και αναφέρεται στην εμπειρία τους ως αγωνία που προκαλεί το πριόνισμα του νου, μια καταστροφική αβεβαιότητα για την ψυχή και μια επώδυνη μάχη ενάντια στα πάθη, η μαυρίλα της απελπισίας, τα δεσμά της απόγνωσης που απορρέει από την διαπραγμάτευση του θανάτου. Στην πορεία αναζήτησης και κατανόησης αυτής της εμπειρίας, σε τελική ανάλυση μιας εμπειρίας που για τον άνθρωπο, τον ενωμένο με τον Θεό, αποβαίνει λυτρωτική, ο πατήρ Σοφρόνιος βρέθηκε να αντλεί νήξεις και υποδείξεις από την παραδοσιακή διδασκαλία της Εκκλησίας και να τις αναπτύσσει με τρόπο σίγουρα καινοτόμο, ίσως και τολμηρό. Ο Θεός που εκείνος είχε συναντήσει είναι ένας που εμφανίζεται μέσα από την ταπείνωση. Είναι ένας ταπεινός Θεός. Ίσως να μην είναι αυτή η εντύπωση που αποκομίζει κανείς από τις εικόνες του Χριστού Παντοκράτορα, αν και προσεκτικότερη παρατήρηση αποκαλύπτει κάτι ανατρεπτικό που μάλλον μας αστίζει. Δείχνει ότι ο Παντοκράτορας δεν κρατά τα διακριτικά σημεία της εξουσίας, αλλά το Ευαγγέλιο, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις που αποκονίζεται ανοιχτό, επιτρέπει στον θεατή να διαβάσει τα λόγια «Δεύτε πρόσμε, πάντες σκοπιώνες» κτλ. «Ότι πράω και γνώσεστε, ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία». Η ρωσική σκέψη του 19ου αιώνα διακατέχεται από την ταπείνωση του Χριστού, του καινοτικού Χριστού, εκείνου που πραγματικά κένωσε τον εαυτό του. Στη ρωσική σκέψη, αν μπορούμε να συνοψίσουμε ένα τόσο πολύπλοκο θέμα σε λίγες λέξεις, ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα ήταν και το κατά πόσον ο Χριστός κένωσε τον εαυτό του από θεότητα, έτσι ώστε να προσλάβει την ανθρώπινη φύση και να εμφανιστεί επί γης ως άνθρωπος. Αυτή είναι άλλωστε και η προσέγγιση των σύγχρονων Λουθυρανών, Γερμανών και Νοτικών θεολόγων. Περίπτωση στην οποία ο Χριστός χάνει κάτι από την θεότητά του προκειμένου να γίνει άνθρωπος, ή αν ο Χριστός, κενώνοντας τον εαυτό του, προβαίνει σε μια πράξη κατεξοχήν θεϊκή και έτσι, κενώνοντας τον εαυτό του για να γίνει άνθρωπος, εμφανίζεται ακριβώς ως Θεός. Αν ακολουθήσουμε την δεύτερη υπόθεση, αποδεχόμαστε ότι η κένωση είναι ίδιο του Θεού. Δεν είναι δύσκολο να αποδεχθούμε μια τέτοια θέση, αν και δεν ήταν πολλοί εκείνοι που την υιοθέτησαν, διότι αν ο Θεός είναι αγάπη, όπως βεβαιώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και αν η αγάπη ουζητεί τα εαυτής, αλλά πάντα υπομένει, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος, τότε πράγματι δεν υπάρχει κάτι καινοτικό στην αγάπη του Πατρός, τότε δεν υπάρχει κάτι καινοτικό στην αγάπη του Πατρός προς τον Υιό και στην αγάπη του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κάτι καινοτικό με την έννοια της αγάπης που επιτρέπει στον άλλο να υπάρχει, που ευνοεί την ύπαρξη του άλλου. Εάν αυτή είναι η αγάπη που συνέχει την τριάδα των προσώπων, τότε η αγάπη του καινοθέντος Χριστού είναι αυτό το είδος της αγάπης και εκφράζει κάτι από την θεότητά του, παρά δηλώνει το άδειασμα του εαυτού του κατά κάποιον τρόπο από την θεότητα. Νομίζω πως μια τέτοια αντίληψη, βασισμένη στην παράδοση Ρώσων στοχαστών όπως ο Μητροπολίτης Φιλάρετος και ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκι, ακολουθεί ο πατήρ Σοφρόνιος όταν μας λέει πως ο Θεός είναι ταπεινός και ότι οι άνθρωποι πλάστηκαν κατ' εικόνα του ταπεινού και ελεύθερου Θεού. Έτσι, η ταπείνωση και η ελευθερία αναδεικνύονται σε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βιώσουμε το κατοικώνα Θεού στη ζωή μας. Έχω επίσης την εντύπωση ότι τέτοιου είδους ιδέες διαμορφώνουν την κατανόηση του γέροντος Σοφρονίου για τον τρόπο με τον οποίο η έννοια της υπόστασης συνοψίζει το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Ο πυρήνας του ανανεωτικού πνεύματος του πατρός Σοφρονίου έγκυται στην τόλμη του να αναδείξει τις αναφορές εκείνες που απαντούν στην παράδοση και σύμφωνα με τις οποίες η ταπείνωση βρίσκεται στο κέντρο της ύπαρξης του Θεού. Αυτό ήταν κάτι που ο πατήρ Σοφρόνιος τόλμησε να το αναζητήσει, διότι ήταν με αυτόν τον τρόπο που ο Θεός αποκαλύφθηκε σε αυτόν και ήταν ο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο εκείνος τον βίωσε. Ευχαριστώ. Και τώρα, τον λόγο έχει ο κύριος Νικόλαος Κόγιος, διδάκτορας θεολογίας, με θέμα «Δόγμα και ήθος στα έργα του γέροντος Σοφρονίου».
Σεβασμιότατοι, σεβαστέ γέροντα, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, η ενότητα δόγματος και ήθους, πίστης και ζωής είναι βασικό χαρακτηριστικό. Η ενότητα δόγματος και ήθους, πίστης και ζωής είναι βασικό χαρακτηριστικό της ορθόδοξης πατερικής παράδοσης. Η πνευματική ζωή θεωρείται ως θεμελιώδης προϋπόθεση της αληθινής θεολογίας και η ορθή πίστη αποτελεί την βάση της εν Χριστώ ζωής. Ορθοδοξία και ορθοπραξία είναι έννοιες αλληλένδετες, οι οποίες δεν μπορούν να νοηθούν η μία ανεξάρτητα από την άλλη. Το ορθόδοξο δόγμα αποτελεί την αποκρισταλωμένη διατύπωση της ορθόδοξης πνευματικής ζωής και η ορθόδοξη πνευματική ζωή αποτελεί την βίωση του περιεχομένου της ορθόδοξης δογματικής διδασκαλίας. Στα κείμενα όλων σχεδόν των μεγάλων πατέρων και πολλών εκκλησιαστικών συγγραφέων υπάρχουν πολλές αναφορές για τον ισχυρό δεσμό δόγματος και ήθους, όπως επίσης και για τις βλαπτικές συνέπειες απόκλησης από το ένα ή από το άλλο. Ο γέρον Σοφρόνιος, στον οποίον είναι αφιερωμένο το παρόν συνέδριο, είναι ο εξεμπειρίας θεολόγος, ο οποίος κινείται απαρασάλευτα μέσα στον ρου της Ανατολικής Ορθόδοξης Παράδοσης. Ως εκ τούτου η σχέση δόγματος και ήθους αποτελεί σημαντικότατη περιοχή της θεματολογίας του. Η στάση του είναι ιδιαιτέρως ξεκάθαρη. Γράφει ότι εάν μεταβληθεί η δογματική μας συνείδηση, τότε αναπόφευκτα θα μεταβληθεί κατά το αντίστοιχο μέτρο και η πνευματική μας πράξη και γενικά η μορφή της πνευματικής μας ύπαρξης. Και αντίστροφα, κάθε παρέκκληση από την αλήθεια στην εσωτερική πνευματική ζωή θα επιφέρει μεταβολή στην δογματική συνείδηση. Ή αλλού, όποιος σφάλει στη δογματική θα σφάλει οπωσδήποτε και στην εσωτερική ζωή την ηθική. Σε πολλά σημεία όλων των έργων του γέροντος Σοφρονίου, η μετάβαση από την θεωρία στην πράξη, από το δόγμα στο ήθος και το αντίθετο, είναι τόσο ομαλή και ανεπιτίδευτη που ο αναγνώστης με δυσκολία μπορεί να την διακρίνει. Ο ζωντανός λόγος του ωστόσο, ο προερχόμενος από την προσωπική του εμπειρία στη ζωή του πνεύματος, είναι ρωμαλαίος και πρωτότυπος. Ενδεικτικά αναφερόμαστε σε δύο σημεία της διδασκαλίας του για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Σε κεφάλαιο του έργου «Αγώνας Θεογνωσίας» αρχίζει με την έκθεση της ορθόδοξης ανθρωπολογίας και σωτηριολογίας και καταλήγει στην ανάλυση των αρχών της νηπτικής παράδοσης και της ορθόδοξης άσκησης. Σε άλλο σημείο του ίδιου έργου, ο λόγος του ξεκινά αντίστροφα από το ήθος προς το δόγμα, από την αγάπη ως μετοχή στην άκτιστη ενέργεια και την χαρισματική ταπείνωση, καταλήγει να θεολογεί όμοια προς τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά περί της έννοιας του ανάρχου στον άνθρωπο. Θα μπορούσαμε να παραθέσουμε δεκάδες τέτοιων παραδειγμάτων από όλα τα έργα του όπου πιστοποιείται ως φυσικός ο δεσμός δόγματος και ήθους. Κατά τον γέροντα Σοφρόνιο φαίνεται ότι χρονικά και όχι αξιολογικά προηγείται του ήθους η ορθή δογματική αντίληψη. Αυτή έχει καταρχήν εκκλησιοκεντρικό χαρακτήρα. Το δόγμα προηγείται του ήθους ως πίστη στην αρχή και όχι ως εμπειρική γνώση. Με άλλα λόγια, η Εκκλησία μεταδίδει το δόγμα οντολογικά με το βάπτισμα και λογικά με την διδασκαλία και το κήρυγμά της. Το δόγμα έτσι αποτελεί την βάση και τον κανόνα του ήθους. Ο χριστιανός κατόπιν καλείται να πραγματώσει εν εαυτό το δόγμα με τον πνευματικό του αγώνα και με τη δωρεά της Θείας Χάριτος. Καλείται να αποκτήσει ένθεο ήθος, να οικειωθεί δηλαδή τη ζωή του ίδιου του Χριστού. Κατά τον αγώνα αυτόν αρχίζει να βιώνει συνειδητά την αλήθεια του δόγματος ως δείκτη της ζωής του και να διαμορφώνει την δογματική του συνείδηση. Μετά την διαμόρφωση και την αποκριστάλωση της δογματικής συνείδησής του, ο χριστιανός μπορεί να θεολογεί πια εκ πείρας και όχι μόνο εξακοής ή μελέτης της εκκλησιαστικής διδασκαλίας. Μπορεί δηλαδή να εκφέρει λόγο για τον Θεό όμοιο προς αυτόν που εξέφεραν οι πατέρες της Εκκλησίας. Την πορεία αυτήν ο γέρον Σοφρόνιος περιγράφει σε αδρές γραμμές ως εξής. Ο άνθρωπος δέχεται πρώτα την επίσκεψη της Θείας Χάριτος, η οποία τον ελκύει ολοκληρωτικά στην εσωτερική ζωή, στην προσευχή και στον αγώνα κατά των παθών, τον εισάγει δηλαδή στη ζωή του πνεύματος. Κατόπιν υφίσταται την άρση της Χάριτος και επιδίδεται στην αναζήτηση των αιτίων αυτής της απώλειας, αλλά και του τρόπου που οδηγεί στην επανάκτησή της. Έπεται η εναλλαγή πνευματικών καταστάσεων, η οποία σε συνδυασμό με τη μελέτη των Αγίων Γραφών, των πατερικών ασκητικών συγγραμμάτων και την επαφή με τους πνευματικούς οδηγούς, εισάγει τον άνθρωπο στο φως της γνώσης των οδών του πνεύματος. Αυτό είναι το άκτιστον φως, το οποίο έρχεται άνευ παρατηρήσεως. Η γνώση των μυστηρίων του Θεού, η οποία γεννάται από αυτήν την πορεία, καλείται από τον γέροντα δογματική συνείδηση. Με βάση τα ιστορικά δεδομένα της Εκκλησίας, ο γέρον Σοφρόνιος ορίζει ως δογματική συνείδηση την πνευματική γνώση, η οποία διαμορφώνεται μετά από την παρέλευση πολλών ετών άσκησης, απαραίτητης για την αφομοίωση της πρώτης δωρεάς της Θείας Χάριτος, ή την οποία ορίζει και ως άδικο μαμονά. Από την πείρα της Εκκλησίας, στην οποία περιλαμβάνονται οι Άγιοι Απόστολοι, οι Μεγάλοι Παλαιοί και οι Νέοι Πατέρες, ο χρόνος για την αφομοίωση της Χάριτος μπορεί να καθοριστεί ως το διάστημα των 15 ετών και πλέον. Έτσι, παραδείγματος χάρη, η πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου, η πρώτη προς Θεσσαλονικής, γράφτηκε περίπου 15 έτη μετά την εμφάνιση του Κυρίου στην πορεία προς τη Δαμασκό. Σε πολλούς αυτό το διάστημα παρατείνεται ακόμη περισσότερο. Τούτο δεν σημαίνει ότι το δώρο του Θεού είναι καθεαυτό ανεπαρκές, αλλά η αφομοίωση του δώρου αυτού από τον άνθρωπο συνδέεται με μακροχρόνια εσωτερική διαδικασία. Δεν έχουν επίσης όλοι όσοι δέχτηκαν τη Θεία Χάρη στον ίδιο βαθμό το χάρισμα να εκφράσουν γραπτώς τη δογματική του συνείδηση. Αυτή την διαφορά μπορεί κανείς να την διαπιστώσει αν συγκρίνει τις επιστολές των Αποστόλων Παύλου και Ιωάννου με εκείνες του Πέτρου. Οι επιστολές των δύο πρώτων είναι πλουσιότερες από πλευράς θεολογικού περιεχομένου. Στην έκφραση αυτή μπορεί να βοηθήσει και η θύρανθεν παιδεία. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στο παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου. Η δογματική συνείδηση της εμπειρίας της Εκκλησίας εκφράζεται με τα δόγματα. Το δόγμα για τον γέροντα Σοφρόνιο είναι η ρηματική έκφραση μιας προφανούς αλήθειας, η οποία δεν μπορεί να γίνει κατανοητή μέσω της διανοητικής έρευνας ή γενικότερα μέσω του συνήθους τρόπου με τον οποίο προσεγγίζει την αλήθεια η ανθρώπινη λογική. Σκοπός του δόγματος είναι να οδηγήσει τον άνθρωπο στη γνώση του αρχετύπου βάσει του οποίου κατοικώ να κτίστηκε. Η γνώση αυτή είναι θεμελιώδης για την επίτευξη του θετικού αυτοπροσδιορισμού του ανθρώπου. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο γέρον ότι «άπασα η ζωή ημών εξαρτάται εκ της αντιλήψεως ημών περί του πρωτοτύπου, της πρώτης εικόνος». Αυτή η αντίληψη εννοούμενη ως εμπειρική και πνευματική γνώση αποτελεί για τον γέροντα ταυτόχρονα δεδομένο και ζητούμενο. θεωρείται δεδομένο υπό το πρίσμα της συγγένειας του ανθρώπου με τον Θεό, που πηγάζει από την κατοικώνα δημιουργία, καθώς και ως γνώση του Θεού, η οποία προσλαμβάνεται μέσω της πίστεως, των μυστηρίων και του κηρύγματος της Εκκλησίας. Ο ζητούμενο και στόχος συνιστά την αποκρισταλωμένη δογματική συνείδηση, η οποία αποτελεί την σφραγίδα της τελειώσεως. Η διαμόρφωση της δογματικής συνείδησης και ο αγώνας για τη μετοχή στην άκτιστη θεία ενέργεια, στο άκτιστο φως, αποτελούν ενιαία ζωή, την οποία καλείται να οικειωθεί ο χριστιανός. Την οικείωση αυτής της ζωής την κατορθώνει όταν αποκτήσει το ήθος εκείνο που θα καταστήσει την ύπαρξή του δεκτική της Θείας Χάριτος. Για τον Γέροντα Σοφρόνιο το ήθος αυτό δεν μπορεί να νοηθεί διαφορετικά παρά μόνον μέσα από το πρίσμα της ασκητικής τελειώσεως. Ο χριστιανός οφείλει πάνω από όλα να είναι ασκητής. Οι περιγραφές της ασκητικής εμπειρίας, τόσο της δικής του όσο και του γέροντός του Αγίου Σιλουανού, ανήκουν στη μεγάλη τους πλειοψηφία στο υψηλότερο επίπεδο της πνευματικής ζωής. Περιγράφουν καταστάσεις οι οποίες ανήκουν στο οντολογικό και όχι στο ψυχολογικό επίπεδο και γι' αυτό πολύ δύσκολα και μόνο σε μικρό βαθμό μπορούν να γίνουν κατανοητές από εκείνους που δεν έχουν έστω και ελάχιστη συγγένεια με τα περιγραφόμενα. Το ήθος που παρουσιάζει στα έργα του ο Γέρον Σοφρόνιος είναι το τέλειον, το ελεύθερον, το θεοειδές, το μη υποκείμενον σε όρια και εξαρτήσεις. Βασικός κανόνας αυτού του ήθους είναι η τήρηση των εντολών του Χριστού. Η τήρηση αυτή δεν έχει τον χαρακτήρα εξωτερικού καταναγκασμού, αλλά ελεύθερης επιστροφής στη φυσική κατάσταση από την οποία ο άνθρωπος με την πτώση απομακρύνθηκε. Έχει δηλαδή κατεξοχήν θετικό χαρακτήρα παρά την δραματικότητα των καταστάσεων που βιώνονται. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η τήρηση των εντολών ανεβάζει τον άνθρωπο ακόμη παραπάνω από αυτό που ορίζεται ως καταφύσιν, αφού οι εντολές του Θεού βιώνονται ως προβολή της Θείας Ζωής επί του γηίνου επιπέδου. Αν θα θέλαμε να κατατάξουμε το περιγραφόμενο ήθος με βάση την τυπολογία της επιστήμης της ηθικής, τότε χωρίς δισταγμό μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για κατεξοχήν αυτόνομο ήθος. Ο νόμος του Θεού δεν γίνεται αισθητός ως εξωτερικός επιβαλόμενη αυθεντία, αλλά ως πράγμα οικείο. Όλες οι πράξεις και οι ενέργειες του ασκητού φέρουν την σφραγίδα της ελευθερίας και όχι της επιβολής. Εξηγώντας το αυτό, ο Γέρον Σοφρόνιος επισημαίνει ότι ακόμη και η υπακοή δεν θεωρείται υπό το πρίσμα της υποταγής και της θυσίας του ανθρώπου προς τον Θεό, αλλά ως προνόμιο που λαμβάνει ο άνθρωπος από τον Θεό. Βέβαια, για να φτάσει σε αυτό το σημείο ο άνθρωπος σημαίνει ότι μετέχει στην άκτιστη Θεία Χάρη, στο άκτιστο φως. Έχει ανέλθει δηλαδή στην ανώτατη βαθμίδα της πνευματικής ζωής ή σύμφωνα με το κέντρο της θεολογίας του Γέροντος Σοφρονίου έχει υποστασιάσει μέσα του τον Χριστό και έχει αποβεί και ο ίδιος αληθινό πρόσωπο υπόσταση. Εκείνο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι όλα αυτά δεν γίνονται δια μιας και με άλματα, αλλά με πολύχρονους και κοπιώδεις πνευματικούς αγώνες, όπου η ψυχή του ανθρώπου ζει μεγάλες πνευματικές διακυμάνσεις. Είναι εντελώς απαραίτητη η σταδιακή ανάβαση από τις χαμηλότερες προς τις υψηλότερες βαθμίδες της πνευματικής ζωής. Υπό αυτήν την έννοια και το ψυχολογικό επίπεδο ηθικής, ή σύμφωνα με την τυπολογία της ηθικής επιστήμης, η κατάσταση της ετερονομίας, αποκτά σημαντική και άκρως απαραίτητη παιδαγωγική αξία για τον αρχάριο ασκητή. Δεν λείπουν τέτοιες αναφορές από τα έργα του Γέροντος Σοφρονίου, παρά το γεγονός ότι υπολείπονται ποσοτικά σε σχέση με τις πρώτες. Σε όλα τα έργα του, αλλά ιδιαιτέρως στο Άγιος Σιλουανός, στο Άσκησης και Θεωρία και στο Αγώνας Θεογνωσίας, υπάρχουν εκτενείς και αναλυτικές αναφορές για τα αρχικά στάδια άσκησης και πνευματικής ανάβασης. Και σε αυτό το σημείο ο Γέρον ακολουθεί την πατερική ασκητική παράδοση, η οποία είναι κατηγορηματική. Αντιτίθεται στεναρά σε κάθε υποτίμηση των αρχικών σταδίων της πνευματικής ζωής, η οποία επιχειρείται υπό το πρόσχημα κάποιας πνευματικότερης δίθεν αναζητήσεως. Την θεωρεί κατεξοχήν από προσανατολιστική, ιδιαίτερα για τον σύγχρονο διανοούμενο άνθρωπο, διότι ενέχει τον κίνδυνο εκτροχιασμού σε ατραπούς γνωστικιστικών ή πανθεϊστικών αποχρώσεων. Οι αρετές που χαρακτηρίζουν το ήθος του ασκητού κατά τον Γέροντα Σοφρόνιο είναι όλες εκείνες που απαριθμώνται στο Ευαγγέλιο, στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και στην Πατερική Παράδοση. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτόν ο οποίος έφτασε στην κατάσταση της χάριτος και της εν Χριστώ τελειώσεως και σε εκείνον που βρίσκεται ακόμη στα αρχικά στάδια είναι ο τρόπος με τον οποίο οι αρετές αυτές βιώνονται. Ο πρώτος τις βιώνει στο οντολογικό, ενώ ο δεύτερος στο ψυχολογικό ηθικό επίπεδο. Ο πρώτος τις ζει ως φυσική κατάσταση, αφού μετέχει στην χάρη και την ζωή εκείνου που είναι η πηγή του αγαθού και των αρετών. Ο δεύτερος προσπαθεί να τις αποκτήσει κατά τον αγώνα για την καταπολέμηση των παθών. Αυτός ο αγώνας όμως ενέχει στοιχεία στερήσεως ή και βίας και χαρακτηρίζεται κατά τη διεξαγωγή του από αρνητικά συναισθήματα πολλές φορές. Η πλειονότητα των αγωνιζόμενων εννοεί την άσκηση υπό αυτήν την έννοια και όχι υπό την χαρισματική. Θέλοντας να καταδείξει ο γέρον ότι στο επίπεδο της τελειότητας η ζωή και η στάση του χριστιανού έχουν κατεξοχήν θετικό περιεχόμενο, λέει ότι εν τη αυθεντικώς χαρισματική ζωή άσκησης δεν υπάρχει. Για τον γέροντα, οι αρετές του χριστιανικού ήθους, οι οποίες περιλαμβάνουν όλες τις άλλες και από τις οποίες όλες οι άλλες πηγάζουν, είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Τις αρετές αυτές τις αποδίδει όπως και ο διδάσκαλός του Άγιος Σιλοανός ως κατηγορήματα στον ίδιο τον Θεό. Ακολουθώντας τον Ευαγγελιστή Ιωάννη βιώνει ότι ο Θεός αγάπη εστί, συμπληρώνει ωστόσο ότι ο ίδιος ο Θεός είναι ταπείνωσης. Οι δύο αυτές αρετές του Θεού που χαρακτηρίζουν και τον ένθεο άνθρωπο νοούνται ως οι δύο πόλοι του ίδιου πράγματος. Στις δύο αυτές αρετές περισσότερο από οπουδήποτε αλλού παρατηρεί κανείς τον ισχυρό σύνδεσμο του δόγματος και του ήθους στα έργα του γέροντος Σοφρονίου. Η αγάπη αποτελεί την βαθύτερη έκφραση του αιωνίου αυτοπροσδιορισμού των υποστάσεων της Αγίας Τριάδος. Χωρίς να είναι η ουσία της θεότητος, την εκφράζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Η ουσία είναι αμέθεκτη από τα κτίσματα και παραμένει αιωνίως άγνωστη. Η ενέργεια όμως της Θείας Αγάπης εκχέεται στα κατοικώνα κτίσματα και η απόκτησή της μας δόθηκε ως εντολή. Η εντολή δόθηκε ως αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον. Από τις δύο αυτές εντολές, η δεύτερη μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε σε μεγαλύτερο μέτρο το μυστήριο της ομοούσιας και αδιαίρετης Τριάδος. Και αυτό γιατί η πρώτη, με το να μην λέει «θα αγαπήσεις τον Θεό σου ως σε Αυτόν», καθιστά φανερή την οντολογική απόσταση μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Διαφορετικά θα υπήρχε ο κίνδυνος να υποπέσουμε σε πανθεϊσμό. Η δεύτερη όμως εντολή, αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε Αυτόν, δεν τονίζει τόσο τον βαθμό ή το μέτρο της αγάπης, όσο συντελεί στην προβολή του ομοουσίου του ανθρωπίνου γένους, της οντολογικής κοινότητας όλης της ανθρώπινης ύπαρξης. Δηλαδή το ως έχει ποιοτικό και όχι ποσοτικό περιεχόμενο. Η δογματική διδασκαλία του γέροντος Σοφρονίου παρουσιάζει την αγάπη στην απόλυτη μορφή της. Ο Τριαδικός Θεός είναι αγάπη και το δόγμα για τον Τριαδικό Θεό είναι το κήρυγμα της Θείας Αγάπης. Από την αγάπη αυτή πηγάζει το ηθικό νόημα του Τριαδικού Δόγματος. Στην ταπείνωση αντίστοιχα, όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από την περικενώσεως και θεοεγκαταλείψεως διδασκαλία του, εντοπίζεται το ηθικό νόημα του Χριστολογικού Δόγματος. Οι έννοιες κένωση και θεοεγκατάληψη είναι χαρακτηριστικές στα έργα του γέροντος Σοφρονίου όπως ήδη ακούσαμε και έχουν θεμελιώδη σημασία για την κατανόηση του ηθικού νοήματος των χριστολογικών του αναφορών. Για να καταλάβει κανείς το μυστήριο της Θείας Σαρκώσεως πρέπει να εννοήσει την κένωση και την εγκατάληψη ως τον άλλον πόλο της Θείας Αγάπης. Η αγάπη αυτή δόθηκε σε εμάς ως εντολή από τον Χριστό με τα φοβερά αυτά λόγια. «Ή της έρχεται πρόσμε και ου μισή ό,τι είναι πολύτιμο για αυτόν, έτι δε και την εαυτού ψυχήν, ου δυνατέ μου μαθητής είναι», λέει ο ίδιος ο γέρον. Αυτή η κένωση και η θεοεγκατάληψη δίνεται στον άνθρωπο σε εντολή από τον Χριστό, αφού ο ίδιος εαυτόν εκένωσε μορφή δουλουλαβών και ένιωσε την πλήρη εγκατάλειψη ως άνθρωπος στη γη. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποκτήσει κάτι τέτοιο με τις δικές του δυνάμεις, αλλά το δέχεται ως δωρεά του Σωτήρος Θεού. Έτσι η δια της οδού της Θείας Ταπείνωσης θέωση του ανθρώπου δεν φανερώνεται ως ανθρώπινο κατόρθωμα, αλλά ως ενέργεια της Θείας Χάριτος. Με άλλα λόγια, η θέωση του ανθρώπου τελείται μέσα σε άκρα θεοειδή ταπείνωση. Κλείνοντας, δεν μπορούμε να μην σταθούμε έστω και για λίγο στην βαρύτητα που έχει για τον γέροντα ο θεσμός της Εκκλησίας αναφορικά με τη σχέση δόγματος και ήθους. Λέει σε ένα από τα γνωστότερά του θέσφατα, «Τρία πράγματα δεν μπορώ να κατανοήσω. Πίστη χωρίς δόγμα χριστιανισμό έξω από την Εκκλησία και χριστιανισμό χωρίς άσκηση. Και τα τρία, Εκκλησία, δόγμα και άσκηση, συνιστούν ενιαία ζωή. Το ορθόδοξο δόγμα και το ήθος καταξιώνονται ως ενιαία ζωή μόνον μέσα στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, της οποίας ο γέρον Σοφρόνιος σε όλη του τη ζωή, αλλά και μετά την κοίμησή του με την κληρονομιά που μας άφησε, υπήρξε ακριβής στηρητής του ήθους και αυθεντικός εκφραστής του δόγματος. Η σχέση δόγματος και ήθους, θεωρίας και πράξεως, είναι θεμελιώδες ζήτημα τόσο για την πνευματική ζωή όσο και για την ακαδημαϊκή θεολογία. Ο γέρον Σοφρόνιος με τη διδασκαλία του, μένοντας στο πνεύμα της πατερικής παραδόσεως, δίνει μια νέα πνοή, η οποία ανταποκρίνεται τόσο στην διαχρονική αναζήτηση του ανθρώπινου πνεύματος για τον αυτοπροσδιορισμό του, όσο και στα εναγώνια υπαρξιακά ερωτηματικά του σύγχρονου ανθρώπου. Το παρόν σημαντικό συνέδριο μπορεί να αποτελέσει μια εξαίρετη αφορμή όχι για μόνο για τη μεγαλύτερη προβολή και την ευρύτερη διάδοση του έργου του γέροντος, αλλά και για τον βαθύτερο και ισχυρότερο εγκεντρισμό της θεολογίας του στην ορθόδοξη ακαδημαϊκή θεολογία. Ειδικά σε ό,τι αφορά την σχέση δόγματος και ήθους, η ορθόδοξη ακαδημαϊκή θεολογία μπορεί μέσα στη διδασκαλία του να ανακαλύψει τον δρόμο εκείνων που θα την μεταβάλει συνεχώς από θεωρητική αναζήτηση σε καρδιακή πίστη και στάση ζωής. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε τον κύριο Κόγιο, ο οποίος μας παρουσίασε με έναν συστηματικό πραγματικά τρόπο την σχέση του δόγματος και του ήθους στον πατέρα Σοφρόνιο, με το εντυπωσιακό, με την εντυπωσιακή πρόταξη του δόγματος κατά τρόπο μυστηριακό και για το θεοειδές ήθος. Στη συνέχεια, ως εισηγητής ακολουθεί ο Μητροπολίτης Κένιας κύριος Μακάριος, ο οποίος είχε το ιδιαίτερο προνόμιο να είναι και πνευματικό τέκνο του πατρός Σοφρονίου από το 1966 ήδη, το οποίο παρακαλούμε να πάρει τον λόγο με θέμα χρόνος και αιωνιότητα κατά τη διδασκαλία του γέροντος Σοφρονίου.
Σεβασμιότατοι, αγαπητοί πατέρες, αδελφοί και αδελφές, από νεαράς ηλικίας ο γέροντας Σοφρόνιος αγωνιούσε και τον απασχολούσε το θέμα του χρόνου και της αιωνιότητας. Ήταν εκείνο που τον έκανε να είναι τόσο κοντά σε αυτούς που τον πλησίαζαν για το μυστήριο της Θείας Εξομολογήσεως. Πίστευε ότι η αμαρτία απομακρύνει τον άνθρωπο από την συναναστροφή του με τον Θεό, γι' αυτό παρακινούσε σε διαρκή μετάνοια. Πάντοτε έδινε τα σχετικά φάρμακα μέσω των πατρικών του συμβουλών και παρενέσεων. Με την σκέψη μόνο, αλλά και με την έμπρακτη οικειότητα προς το έσχατον, οδηγούσε τον καθένα μας προς αυτή την θεϊκή κατεύθυνση, προς την θεότητα, την θέωση. Μπορεί πολλές φορές να έσκυβε το κεφάλι του, να αισθανόταν λύπη για αυτά τα οποία άκουε. Ζητούσε να αγγίξει με τα χέρια του το κεφάλι του εξομολογούμενου, ακριβώς, και το έπρατε αυτό, γιατί αισθανόταν έντονα ότι οι κακές συνήθειες, τα πάθη, οι αδυναμίες, απομάκρυναν τον άνθρωπο από την ωραιότητα της αιώνιας ζωής και του επερχόμενου παράδεισου της Βασιλείας των Ουρανών. Αντίθετα έλεγε, πάντοτε με την σοφή και πολλές φορές παιδική αφέλεια που τον χαρακτήριζε, η σκέψη της αιωνιότητος δίνει ακριβώς στον καθένα καιρό για μετάνοια. Συντριβή καρδίας δημιουργεί μέσα του μια επικοινωνία με το υπερβατόν, το υπερφυσικόν, εκείνο που δεν μπορεί ο ανθρώπινος νους να προσεγγίσει και να αγγίξει. Με άλλα λόγια, η προσπάθεια να αποφευχθούν τα πάθη και οι αδυναμίες, η άγευστη και απρόσκοπη ματαιοδοξία, η ασέβεια και ο εγωισμός, η ανηθικότητα και τόσα άλλα παρόμοιας φύσεως και προελεύσεως, μας άνοιγε νέους ορίζοντες και φαινόταν η άκρα φιλανθρωπία και μεγάλη ευσπλαχνία του Θεού, ώστε στο τέλος να γεύεται κανείς καρπούς αγιότητος και δοξολογιακής προσευχής. Έγραφε λοιπόν κάπου χαρακτηριστικά: «Παράδοξο πράγμα αλήθεια η αγάπη του Χριστού. Η αγάπη του Χριστού είναι κατά τη φύση της αιώνια ζωή. Πώς όμως είναι δυνατό κάτω από συνθήκες της επίγειας υπάρξεώς μας άλλοτε να αρχίζει και να γεννιέται, άλλοτε να αυξάνει και να ελαττώνεται και ακόμα κάποτε να αφανίζεται. Όταν εμφανίζεται μας καθιστά αισθητά αθάνατους, αιώνιους. Όταν πάλι αφανίζεται μας βυθίζει στην κοιλάδα του θανάτου. Αγάπη Χριστού και αιώνια ζωή συμβαδίζουν, συμπορεύονται. Είναι άμεσα συνδεδεμένα, με την διαφορά όμως ότι υπάρχουν οι θετικές και αρνητικές ενέργειες, ανάλογα με το πόσο καθένας μας αντιμετωπίζει τις προσωπικές του καταστάσεις και τα επακόλουθα. Οπωσδήποτε η αγάπη του Χριστού και η αιωνιότητα αποτελούν την πλέον έμπιστη και ασφαλή οδό για να οδηγηθούμε στην Βασιλεία του Θεού. Είναι εκείνη που μας εισαγάγει στην μακαριότητα που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Είναι εκείνη η κατάσταση που θα μπορέσουμε έτσι να ψηλαφίσουμε τον ίδιο τον Θεό, να τον συναντήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο και θα γεμίσουμε εσωτερικά με την ανεξήγητη χαρά και ευφροσύνη. Γιατί πλέον ο καθένας μας από εμάς θα βρίσκεται σε εκείνη την κατάσταση της τέλειας ευδαιμονίας. Α, οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη. Ενώ στην αντίθετη πλευρά θα βασιλεύει η δυστυχία, η απόγνωση, η άγνοια, η σύγχυση, η ασωτεία, η άρνηση. Εκεί οι άνθρωποι θα ταλαιπωρηθούν ακριβώς γιατί διάλεξαν την ματαιότητα του κόσμου, την εκκοσμίκευση, την ύλη, τα πλούτη και τις ειδονικές απολαύσεις. Σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην μπορούν να αισθανθούν την ωραιότητα της αιώνιας ζωής και βασιλείας. Και τονίζει ο γέροντας ότι ο χρόνος και η αιωνιότητα αποτελούν δύο διαφορετικές μορφές του είναι. Και όπως ακριβώς ο Κύριος εν μορφή Θεού υπάρχων, μορφή δούλου λαβών, περιέλαβε σε μία υπόσταση δύο μορφές υπάρξεως. Έτσι και εμείς, ευρισκόμενοι στην δουλική μορφή, κατά τη δωρεά της χάριτος, πάσχομεν την θέωση. Σύμφωνα με την έκφραση των Αγίων Πατέρων. Έτσι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς χρησιμοποιεί την έκφραση «τα Θεία Πάσχην». Και με τον ίδιο τον τρόπο, επίσης προσλαμβάνουμε μέσα μας και τις δύο μορφές του είναι που αναφέραμε. Χάνοντας τη χάρη, πάβουμε κατά κάποιον τρόπο να είμαστε αιώνιοι και εκπίπτουμε από την αιωνιότητα. Και όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη με την οποία κολλάει η ψυχή μας στη γη, τόσο πιο μακριά από την αιωνιότητα βρισκόμαστε. Και αντιθέτως, όταν είμαστε εν το Θεό, τότε μένουμε στην αιωνιότητα. Και αυτές οι αμφιταλαντεύσεις αποτελούν τον λυπηρό κλήρο μας, μέχρι του τάφου, πέρα από τον οποίον θα λάβουμε το δώρο της με τρόπο, ώστε κανείς πια να μην μπορεί να μας το αφαιρέσει, κατά την χαράν ημών, ουδείς αίρη αφημών. Την ώρα που θα πλησιάσει ο θάνατος, τη βαριά αυτή ώρα, η ψυχή θα γνωρίσει ότι η σωτηρία της βρίσκεται μόνο στην αγάπη. Για την αγάπη αυτή χρειάζεται να παλεύουμε αδιάκοπα, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου δυνάμεις. Και εδώ συνεχίζει το μυστήριο της αληθείας των σκέψεων ο γέροντας Σοφρόνιος, που με ένα προφητικό και αποκαλυπτικό τρόπο προετοιμάζει την ψυχή να εμβαθύνει περισσότερο και μοναδικό τρόπο στην ουσία της αγάπης για την κατανόηση του χρόνου και της αιωνιότητος, συνδεδεμένων και αποτελούν τον θύρα προς τα άνω, τα ουράνια, τα άνευ χρονολογίας χώρου και τόπου, τα αιώνια, τα επουράνια που έχουν άμεσο σχέση με τον θάνατο, που δεν υπάρχει στην ουσία. Είναι η προετοιμασία δηλαδή για την άλλη ζωή, την αιωνιότητα και την Ανάσταση. Σε αυτούς που ακόμα έχουν αμφιβολίες, αμφιταλαντεύονται, ταλαιπωρούνται και ακόμα σκανδαλίζονται με τα μυστήρια αυτά της χάριτος του Θεού, ο Γέροντας δίνει την απάντηση. Εμείς οι άνθρωποι ανήκονται ταυτόχρονα, μάλλον παράλληλα σε δύο κόσμους, τον άνω και τον κάτω, είμαστε κατά κάποιον τρόπο διχασμένοι σε όλη την πορεία της επίγειας ζωής μας. Οράμε προς την αιώνια ζωή, έχοντας ενώπιόν μας την μορφή του Θείου, του Αναλύωτου. Οδεύουμε στην τελειότητά Του και ταυτόχρονα βυθιζόμαστε στις μέρημνες για τα γήινα, χωρίς να είμαστε σε θέση να περιφρονήσουμε τις ανάγκες της ζωής αυτής. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Μόνο αυτή η προσδοκόμενη αιώνια ζωή αποτελεί την αυθεντική ζωή. Είναι η επίγνωση της Θείας Οικονομίας, ότι ο Θεός είναι εκείνος που νοιάζεται, έχει γνώση των πάντων, των φανερών και των κρυφίων. Μεριμνά ο συνήθις άνθρωπος για τις πρόσκαιρες ανέσεις, εκεί που κατά κάποιον τρόπο βολεύεται, σύμφωνα με το είναι του, χωρίς να σκέφτεται ποια είναι η αποστολή του στη γη, ποιος είναι ο προορισμός του και στο τέλος τι γαροφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμο όλον κερδίσει την δεν ψυχήν αυτού ζημιωθεί. Η αγωνία του Γέροντα είναι πώς να προετοιμάσει τον άνθρωπο για την αιώνια σωτηρία του, που αποτελεί την πραγματική εικόνα της υπάρξεώς του στη γη και στη συνέχεια στον ουρανό. Δίνει την εικόνα της μέρημνας που συνήθως έχουμε για τα γήινα, για τα μάταια, την προσκόλλησή μας σε αυτά που μας συμφέρουν εδώ και μας ενδιαφέρουν μόνο για το τώρα. Ο Γέροντας τονίζει πόσο σημαντική είναι η επίγνωση της αληθείας, η αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Τονίζει ακόμα την σημασία της αιώνιας ζωής, λέγοντας ότι ο Θεός που ήρθε στον κόσμο δεν έκανε τίποτε άλλο παρά, ενδιαφερόμενος για την σωτηρία του ανθρώπινου γένους, του έδωσε όλες τις δυνατότητες μέσω της δοξολογιακής και λατρευτικής λειτουργικής μας παραδόσεως να γνωρίσει το ύψος και το βάθος της κατά Χριστόν ζωής, φτάνοντας στο τέλος στο σκαλοπάτι της ουράνιας βασιλείας του για την αιώνια σωτηρία του. Προσπάθεια του κάθε ανθρώπου πρέπει να είναι όχι μόνο η σκέψη αλλά και η πράξη στην επίγεια ζωή του πώς να διαφυλάξει αυτή την επικοινωνία με τα ουράνια. Είναι ο θησαυρός αυτός που περικλεί τα αποτελέσματα της ένωσής μας με τον Θεό. Δεν έχουμε δικαίωμα να αγνοούμε αυτό το οποίο τελικά μας ανήκει, αφού έχουμε την ίδια την βεβαίωση και την ταυτότητά μας του κατοικώνα και ομοίωση. Η αιώνια μας σωτηρία πρέπει να μας απασχολεί διηνεκώς. Μέσα στον χρόνο της επίγειας ζωής μας, μας θυμίζει ο Γέροντας, την φοβερή εκείνη ημέρα της κρίσεως, αλλά και του θανάτου, που δεν πρέπει να μας φοβίζει, αλλά να μας αναπαύει συνεχώς. Η αίσθηση ότι μια μέρα, είτε το θέλουμε ή όχι, θα φύγουμε, θα αναχωρήσουμε από τα πρόσκαιρα. Όλα αυτά, όλες αυτές οι σκέψεις του Γέροντα Σοφρονίου, γράφονται και λέγονται σε μια περίοδο της ζωής του που ο ίδιος υπέφερε σωματικά και σχεδόν κατέβηκε στον τάφο. Εφέτος, από την αρχή του Ιανουαρίου 1935, αρρώστησα βαριά. Πολλές νύχτες ο θάνατος με κοιτούσε επίμονα στα μάτια. Μου φαίνεται ότι είναι αδύνατο να περιγράψω πόσο ταράσσεται και πόσο θλίβεται η ψυχή τις ώρες αυτές. Οι επαχθέστεροι πειρασμοί σκεπάζουν την ψυχή σαν καταιγίδα κατά τη διάρκεια της φρικτής καταστάσεως στα όρια της ζωής και του θανάτου. Όταν πλησιάζει η απόφαση για το αιώνιο κλήρο μας, φόβος κυριεύει την ψυχή. Μόνο η σκέψη του εσταυρωμένου σωτήρα την ενισχύει. Σε αυτή την κατάσταση του θανάτου ευρισκόμην και σημειώνει χαρακτηριστικά Κατά τελευταία 20 χρόνια της ζωής μου βρέθηκα πολλές φορές κοντά στο θάνατο. Όμως, μέσα στις σκέψεις που αναφέραμε πιο πάνω για την αιωνιότητα, ο γέροντας μας τονίζει ότι οι περαστικοί διαβάτες είμαστε και μας προετοιμάζει για τη ματαιοδοξία, τις τιμές, τα πλούτη και τις δόξες που δεν μας προσφέρουν τίποτε. Η αγωνία του είναι πώς να αντιληφθούμε το γεγονός ότι προερχόμαστε από τον ουρανό και πρέπει συνεχώς να στρέφουμε το νου και την καρδία μας προς Αυτόν, προσευχόμενοι, γιατί έτσι θα ζούμε στον υπερφυσικό κόσμο, τον κόσμο του μυστηρίου και της αιωνιότητος. Στα μεταγενέστερα έργα του, δηλαδή 60 ίσως χρόνια αργότερα, ο γέροντας δίνει πια ολοκληρωμένη την διάσταση της αιωνιότητος, συνδέοντάς την με τα ασλατευτικά πράξεις της Εκκλησίας μας. Συγκεκριμένα συνδέει την εμπειρία της αιωνιότητος με την προσευχή. Η προσήλωση του νου και της καρδίας προς τα Θεία και η συνεχής επανάληψη του ονόματος του Κυρίου οδηγεί τον άνθρωπο σε ένα θαυμαστό άνοιγμα προς το πνεύμα και την πραγματικότητα της αιωνιότητος. Είναι ένα ξεχωριστό δώρο η επιτυχία αυτού του ακατόρθωτου, λόγω του ότι ο άνθρωπος βρίσκεται συνεχώς δεμένος με τα επίγεια και αν όντως υπερβεί τα παρουσιαζόμενα τείχη που τον εμποδίζουν, τότε με τους αγώνες, με τη βαθιά του θέληση, γίνεται μέτοχος του άκτιστου όντος, όπως σημειώνει, και γίνεται έμπειρος των καταστάσεων που διαδραματίζονται στα ουράνια. Ο άνθρωπος πια γίνεται υπερφυσικός, αφού η αγάπη εκδηλώνεται σαν ποταμός φωτός σε όλη τη χτίση. Ο Θεός φυσικά κάποτε μας εγκαταλείπει, αφού μας επισκεφθεί και μας χαρίσει όλα εκείνα εκ των άνω. Όμως δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, γιατί η παρουσία Του είναι δεμένη μαζί μας και δεδομένη παρόλη την παράξενη αίσθηση, γιατί το χάρισμα υπάρχει σαν ένα αδιάσπαστο μέρος του εαυτού μας. Αν όντας ο Θεός προς στιγμή μας δείξει η σημεία εγκαταλείψεως λόγω ακριβώς της δικής μας παράφρονης συμπεριφοράς, δημιουργώντας μέσα μας αίσθημα απόγνωσης και τελείας εγκατάληψης, μεταφέρθηκα, λέγει, στο παλάτι του μεγάλου βασιλιά μόνο για να εξοριστώ πάλι. Και φυσικά, γνωρίζοντας τας απεράντους εκτάσεις εις βάθος και ύψος στην αιωνιότητα, έντρομος στέκομαι βυθισμένος σε βαθιά λύπη και περισυλλογή, τρομαγμένος και συχισμένος, λυπημένος. Η προσευχή λοιπόν, σύμφωνα με την διδασκαλία του γέροντα, σε ένα μέρος της ζωής μου, χωρίς χρόνο και μέτρο, με εισήγαγε στο αιώνιο, εκείνο μέρος της αιωνιότητας. Δεν χάνονται οι ελπίδες, ούτε και πρέπει να απογοητεύομαι, αφού η επίσκεψη εκείνη ήταν αποτέλεσμα της βαθιάς και ειλικρινής προσευχής μου. Να μπορέσω να γευθώ τους καρπούς της αιώνιας μακαριότητας. Πιστεύω ότι θα επιστρέψω κάποτε. Αφού τώρα εγώ ανάξιος, αλλά κερδισμένος, γνώρισα την κατάσταση αυτή της αιωνιότητος, δια της επίμονης και συχνής προσευχής, τότε θα προσπαθήσω έντονα να αποκτήσω εκείνο το χάρισμα της γνώσεως και πάλι της αιώνιας ζωής. Το αίσθημα τώρα της παρουσίας και της βασιλείας του Αγίου Πνεύματος εμπλουτίζεται συνεχώς. Ο πόνος, η θλίψη, η απόγνωση εξαφανίζονται. Υπάρχει τώρα χαρά. Και ο γέροντας επισημαίνει και δίνει μια ωραία εικόνα όπου εκδηλώνεται η έμπνευση και το μεγαλείο των επουρανίων. Όλα εξαρτώνται από την δική μας την στάση. Θα θελήσουμε άραγε να διαφυλάξουμε αυτή την μοναδική επιλογή που μας επεφύλαξε ο Κύριος. Αυτά τα γεγονότα που μας εισαγάγουν σε φαινόμενα υπερφυσικά, υπερκόσμια, σε ωραίους κόσμους, σε καταστάσεις του υπερβατικού και του άκτιστου όντως, μας πιστοποιεί ότι η αιώνια ζωή δηλώθηκε σε μας αιώνια ζωή. Ή της ειν απαρχής, ειν ακικόαμεν, ειν εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, είναι θεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισαν. Ο γέροντας παρατηρεί με πόνο αλλά και με κάποια διάκριση ότι οι άνθρωποι δεν αγωνιούν και δεν σκέπτονται για την τελειότητα του χρόνου και της αιωνιότητος, αλλά πάσχουν από βίες και απάνθρωπες καταστάσεις. Υπάρχει ακόμα αδικαιολόγητα φυσικά η έννοια του φόβου για τον θάνατο και σημειώνει και μας το επιβεβαιώνει ότι είναι τρομερό να σκέπτεται κανείς ότι ο κόσμος προτιμά κάθε τι άλλο στον κόσμο παρά την αιώνια δόξα, την οποία ο συνεώνιος με τον Πατέρα Υιός μας προσέφερε με τον εαυτό του. Η επιμονή του γέροντα όχι μόνο να γνωρίσουμε τη δόξα εκείνου στα ουράνια, στην αιωνιότητα, δεν μας εξασφαλίζει το ζητούμενο μέσα στον χρόνο και την αιωνιότητα, αλλά επιμένει να γίνουμε εμείς δόξα, να είμαστε δόξα, αλλιώς δεν μπορούμε να τη δούμε. Και προχωρεί ακόμα πιο βαθιά για να αντιληφθούμε και αμυδρά τις έστιν ούτως. Πρέπει να γίνουμε σαν Αυτόν, εφαρμόζοντας τον Λόγον Του. Ω παντοδύναμε Θεέ και Πατέρα μας, πηγή του χρόνου και της αιωνιότητος, που με την δύναμη Σου βάζεις τέρμα στην επίγεια ζωή μας και με τον μονογενή Σου Υιό μας δώρησες με την Ανάσταση, την Αθανασία και την ασάλευτη Βασιλεία, Σου ζητούμε να μας δεχθείς και να μας στηρίξεις με το Άγιο Πνεύμα Σου, γράφει κάπου. Στις άλλες συμβουλές του ο γέροντας επιμένει να συνεχίσουμε αυτή την ασταμάτητη επαφή με τον ουρανό. Ο ουρανός πρέπει να μας αναπαύει. Σκοπός μας, είναι η ζωή με τον Χριστό Θεό, η Αθανασία, η αιωνιότητα. Σύμφωνα με την Αποκάλυψη, η αιωνιότητα του Θεού μπορεί να μας μεταδοθεί. Η επαφή μας αυτή θα μας βοηθήσει να αφιερωθούμε ολοκληρωτικά στο αιώνιο, αφού σκοπός για τον κάθε άνθρωπο είναι η θέωσή του. Η σκέψη και η ζωή μας πρέπει να είναι συνεχώς στραμμένα προς τον Θεό, αφού μάθαμε να ζούμε την αιώνια ζωή του ίδιου του Θεού. Αυτός εξάλλου έδωσε στον εαυτό του, σαρκώθηκε και μας θέλει να βρισκόμαστε συνέχεια κοντά του, μαζί του αιώνια. Ο άνθρωπος πρέπει να συνεχίσει τον αγώνα του για να πετύχει ακριβώς να πιστέψει στην αιώνια ζωή, να μπει μέσα μας, μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός αγαπά τους ανθρώπους, γι' αυτό και επιμένει να δώσει την αιώνια ζωή σε αυτούς που δεν ανδρανούν και δεν απελπίζονται. Μένει έτσι ο άνθρωπος κοντά στο Θεό, αν ο ίδιος τον αγαπά και εκείνος του χαρίζει οπωσδήποτε την αιώνια ζωή. Μέσα λοιπόν σε αυτή μας την σχέση με τον Θεό, όταν αισθανόμαστε ότι η απέραντη αγάπη του Θεού μας σκεπάζει και μας προστατεύει, μας αγγίζει, τότε ήδη βρισκόμαστε στην οδό της αιωνιότητος. Ευχαριστώ.